5. Rukovođenje organom državne uprave 6. Unutrašnje uređenje organa državne uprave 7. Unutrašnji nadzor 8. Inspekcijski nadzor 9. Poveravanje poslova državne uprave 10. Sukob nadležnosti, rešavanje po žalbi i izuzeće 11. Međusobni odnosi organa državne uprave 12. Odnos organa državne uprave i vlade 13. Odnos organa državne uprave i Narodne skupštine, odnos organa državne uprave i predsjednika Republike 14. Odnos organa državne uprave i državnih organa 15. Odnos sa sudovima i sudska kontrola državne uprave 16. Odnos organa državne uprave i lokalne samouprave 17. Elektronska uprava 17.1. Pojam elektronske uprave 17.2. Načela elektronske uprave 17.3. Portale uprava 18. Javne agencije 19. Javnost rada 20. Službena upotreba jezika i pisama IV. Dobra uprava 1. Pojam dobre uprave 2. Načela dobre uprave V. Nova kontrola uprave 1. Slobodan pristup informacijama od javnog značaja 2. Zaštita podataka o ličnosti 2.1. Pojam podataka o ličnosti 2.2. Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti 2.3. Prava lica i zaštita prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju 2.4. Zaštita ličnosti u medijima 2.5. Postupak pred poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 3. Zaštitnik građana 3.1. Pojam zaštitnika građana 3.2. Položaj zaštitnika građana 3.3. Nadležnosti zaštitnika građana 3.4. Postupak zaštite 4. Zabrana diskriminacije 4.1. Pojam i oblici diskriminacije 4.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti 4.3. Postupak zaštite od diskriminacije 5. Politika jednakih mogućnosti 5.1. Pojam politike jednakih mogućnosti i diskriminacije zasnovane na polu 5.2. Primjena politike jednakih mogućnosti 5.3. Država kao poslodavac i regulator radno zakonodavstvo. 1. Izvori radnog prava 2. Radni odnosi u državnim organima.